Afgelope tyd hoor ons baie van die feit dat God ons wil spesiaal kom besoek. 'N besoeking, 'n visitation. Wat ons almal voor honger is, waarvoor ons almal na uitroep, ons harte roep uit daarna vir die Here om vir ons in 'n ander dimensie in te neem van waar ons is, want ons kyk na die wêreld en ons sien dat die kerk is relatief kragteloos. En ons sê, Here, ons soek dat U ons as die kerk sal kom oprig. Ten minste, soos die kerk was in die boek van Handelinge. Wie begeer dit? En toe het party van ons, onder andere Fred, dis vir die besoekers, is my man, het 'n woord gekry, staal julle vir sy besoeking. Brace yourself for the visitation of the Lord. En die afgelope tyd, glo ek die Here het vir my, en ek glo vir baie van ons, openbaringskennis begin gee van wat bedoel hy, wanneer hy sê, staal jouself vir die besoeking van die Here. En ek het gister so 'n lang pad gaan stap en toe ek terugkom, toe die Here vir my ook openbaringskennis gegee, hier so diep in my gees, wat ek nie geweet het hoe om uit te druk nie. Ek het verskriklik gesukkel om hierdie boodskap aan mekaar te sit, want dit is so 'n ongelooflike ding wat die Here vir my kom wys het, dat ek nie eintlik weet hoe om dit in woorde oor te dra nie, en soveel so oor te dra, dat ons dit allemaal kan begryp en ons eie maak nie. Maar toe ek terugkom van die stap toe, sê ek vir Fred, weet jy, ek het so vermoede, ek weet wat die Here bedoel het, toe hy gesê het, brace yourself for the visitation of the Lord. En ek verduidelik toe vir hom, en ek sê, dit is wat ek voel die Here vir ons sê, en hy sê toe vir my, die Here het vir hom presies dieselfde gesê. En soos wat ek deel, so deel hy, en so deel ek, en so deel hy, en het is net absoluut een, die een en dieselfde ding, en ek vertrou die Heilige Gees vanoggend dat hy vir my gaan help, deur sy salwing, om dit wat hy vir ons wil oordra, nie net in woorde oor te dra nie, maar dat dit ons in ons harte sal iets doen, iets sal losmaak. Om hierdie, ek gaan nou in hierdie boodskap gaan ek nou probeer om daardie ding te verduidelik, hoekom, wat bedoel hy met brace yourself, so die rest van die boodskap gaan oor wat dit beteken to brace ourselves, ok. So, eerstens wil ek net gaan, ek is so bly James hulle daai liedjies gekies, wat ons gesing het, en ek het spesifiek gevra dat ons hy laaste ene weer sing, want ek wil net hê, ons moet net gou na die kruis toe gaan, en iets daar so sien, wat ek persoonlik nog nooit gesien het nie, wat ek gaan probeer oordra, wat ek gister vir die eerste keer gesien het. Ek weet nie of ek net dom onnoosel is nie, miskien het julle dit al gesien en ervaar. Maar Deuteronomium 21 vers 23 sê, een wat opgehang is, is deur God vervloek. Toe Jesus op die kruis gehang het, toe die aarde het hom verwerp, die mense het hom verwerp, en die hemel het hom verwerp. Hy was verwerp deur die mense en hy was verwerp deur God. Dit is hoekom hy gesê het, Vader, Abba Vader, hoekom het U my verlaat? Want die feit van die saak is, hy het sy menslikheid opgegee op die kruis. Op daardie plek het hy vir ons sonde geword. Nou, ek het nooit geklik dat hy sy goddelikheid, wat het ek gesê, sy menslik, hy het sy goddelikheid opgegee. Hy het sy goddelikheid opgegee op die kruis. En het word baie duidelik vir ons verduidelik, en ek het dit nog nooit raak gesien, ek kan jy dit geloof. Dat hy, toe hy op die kruis was, het hy 100% met die mens geïdentificeer. 100%. God, hy het in Getsemane, dit was die stryd in Getsemane. Die stryd in Getsemane was nie die vrees omdat hy gaan lei, omdat hulle hom so gaan slaan en sy baard gaan uittrek, omdat hy 'n erge dood gaan sterf op die kruis nie. Dit was die feit dat hy sy goddelikheid moes opgee. Sy godheid moes opgee. Hy moes sonde word. Hy moes so met ons identifiseer. 100% identifiseer. Dit is hoekom hy homself nie kon opwek nie. God die Vader moes hom opwek uit die dode. En so daar het hy gehang. En ons kan hom beskryf terwyl hy daar hang as ellendig, beklaanswaardig, arm, blind, kaal. Want dit is wat hy was. Hy was 100% mens. 100% mens. Sonder daardie wete dat ek is ook God. Want God het hom van hom gedistansieer. En hy het daar so in absolute afhanklikheid van God se sy regverdige oordeel het hy daar gehang. Totaal en al weerloos. Totaal en al weerlose mens. Die enigste ding wat hy gehad het om miskien aan vas te hou is God se regverdige oordeel. En omdat hy geen sonde gehad het nie, kon die dood hom nie vashou nie. En het God die Vader hom uit die dood uit opgewek. Maar wat ek wil hê ons moet sien daar so sy identifisering met die mens. Nou ons kan dit nie begryp nie, want ons was nog nooit God nie. Maar om sy goddelikheid totaal en al prys te gee, daardie ding waarvoor hy so verskriklik gesweet het in die tuin van Getsemane. Dit wat hy geweet het, hy moet kies om op te gee. Dit is wat sy keuse was, Here, dit is die beker wat ek moet vat, ek moet my goddelikheid opgee. En dan sal U my uit die dood uit opwek. Maar in daardie oomblikke op die kruis, en ons weet nie, kyk, ons is binnenkant, ons is binnen tyd, en ons dink, wel, dit was nou maar net 'n kort rukkie, so what's the big deal, maar jy weet, die geskrif sê dat hy is voor die fondasies van die aarde, is hy gekruisig. Hy is nou die opgestane heiland. Ja, hy is God. Hy is deel van die drie-enigheid. Hy was dit nog altyd gewees. Maar op die kruis het hy 'n vervloeking geword vir ons. Want die skrif sê, enige iemand wat hang, dit is hoekom hy moes hang. Aan 'n boom. Aan 'n kruis. Want die wet het gesê, almal wat hang op 'n kruis is vervloek deur God. En dit is waar, dit is die krag van sy identifisering, die hoe ver daardie identifisering hom gevat het. En nou sê die skrif vir ons in Matteus 16 vers 24 tot 25. Sê vir ons, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Ek lees dit weer. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal hy terugkry. Nou wat het Jesus daarmee bedoel? Ek glo hy het bedoel, en ons sal dit nou in die skrif ook sien, dat soos wat hy met die mens gekies het om met die mens te identifiseer, tot so mate is dit wat hy van ons verwag. is dit die plek waartoe hy ons wil bring. Na die plek van identifisering met 'n gevalle los mensdom. Sien wat gebeur is wanneer ons na Jesus toe kom, wanneer hy binnenkant in ons kom woon, wanneer hy sy huis binnenkant in ons, maar dan is Christus in ons, is dit nie so nie. Wanneer daardie ding gebeur, is ons outomaties intercessors. Dit beteken nie, intercessor is nie noodwendig iemand wat bid nie, ok? 'N intercessor, Jesus was 'n intercessor op die kruis, hy was 'n intercessor terwyl hy geloop het op die aarde, hy was die een, 'n intercessor is iemand wat staan tussen die mens en God, en vir die mens met God praat. So met ander woorde, hy moet ietsie van God hê en ietsie van die mens. Hy moet God hy moet God kan verteenwoordig vir die mens en hy moet die mens kan verteenwoordig vir God en dit was Jesus 100%, is dit nie so nie? Sodat hy vir ons kon ons hand vat as die mens en God se hand vat en dit by mekaar bring in hom. Ok, nou wanneer ons vir Christus as ons verlosser aanvaar en hy kom hierdie doen hierdie ongelooflike wonderwerk binnenkant in ons wat hy noem die weergeboorte, dan is Christus in ons en ons is in hom en ons is sy liggaam. En outomaties is dit nie Christus wat daar iewers aan die regterkant van God, regterhand van God vir ons sit en bid nie. Vir die van ons so wat so 'n idee gehad het van Jesus is ons intercessor wat die hele tyd daar bo sit en bid. Ons en Christus is een. En omdat ons een is, is ons outomaties 'n intercessor. Dit is hoekom julle sal onthou vir die van julle wat weet, wat vir God ken. Julle sal terug onthou die dag wat die Here julle oë oopgemaak het, ons oë oopgemaak het. Het ons skielik bewus geraak van die feit dat die wêreld verlore is. Is dit nie so nie? En ons het begin 'n paniek oor ons families en die wat ons ken. En ons wil hulle gaan sê en ons het begin bid, o Here, red my familie. Jy weet, skielik het ons bewus geraak van 'n wêreld, dit het in elk geval met my gebeur. Wat die evangelie nodig het, en ek het eenvoudig vir alles wat leef en beef, ek het toe op daai stadium, het ek, dit was veral nadat ek gevul was met die Heilige Gees, wat ek daai ongelooflike begeerte gehad het. Om vir alles wat leef en beef, daar was daai dringendheid, ek kan nie hierdie evangelie laat gaan nie, want daar's 'n wêreld wat op pad is, na ewige verdoemenis toe. En jy is bewus daarvan, en jy wil iets daaromtrent doen, dit is omdat God daardie intercessor in jou wakker gemaak het. Christus, die intercessor, het binnenkant in jou kom lewe. Christus, die een wat identifiseer met ons elende, met ons swaar kry, met ons skuldgevoelens, met die pyn en die lyding in die lewe. Die mense wat honger is, die mense wat arm is, die mense wat deesdae misdaad pleeg omdat hulle nie werk het nie. Ek sê nie almal wat misdaad pleeg het nie werk nie, maar daar is 'n behoefte in die wêreld om God se heerlikheid te ervaar hier met ons. En ons is Christus se gesandte en sy dae was dit ook so. Voordat hy op die kruis gesterf het, het hy gesien die ellende en hy het so jammer gevoel vir almal. En hy het op 'n kol buitekant Jerusalem gesit en gesê: "O Jerusalem, Jerusalem, ek wil jou so graag besoek, maar ek kan nie." Want daai deur, soos wat iemand 'n woord gehad het laasweek, daai deur is vir my toe. Want jou oë is verblind. Jy sien nie wat ek vir jou wil gee nie, ek wil vir jou kom losmaak uit jou elendigheid, maar jy sien nie jou elendigheid nie. Hoe kan ek jou losmaak as jy nie jou elendigheid sien nie? En haar die passie wat Jesus gehad het vir mense wat siek is en wat sukkel en wat epileptiese aanvalle kry en wat 'n duiwel besete is en hy het eenvoudig het hy gegaan en hy het hulle gesond gemaak en hy het vir hulle verlossing bewerk en totdat sy roeping in sy volheid gestalte gevind het toe hy gekies het in Getsemane. Here, ek sal dit al die pad vat. Al die pad na die kruis. Al die pad, nie net halfpad nie. Maar dit het hom gekos. Brace yourself. Staal jouself. Wat beteken dit? Paulus het 'n idee gehad wat dit beteken. Filippeens 3 vers 8 tot 10. Het hy verstaan dat 'n voorvereiste vir openbaringskennis is die prysgie van sy idees. Kom ons lees dit gou-gou daarso. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alle waarde, alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God ons gegee het. Wat God ons gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Ons gaan net gou terug na die vorige. Daar op die einde sê, al daai goeders in die vorige verse wil ek prys gee, sodat ek hom kan ken. Sodat ek hom kan ken. Wat was dit vir Paulus? Vir Paulus was dit sy reputasie, vir Paulus was dit sy idee van dink. Kyk, hy het gedink, hy is 100% in God se wil. Toe hy die kerk verpes het. En die Christene uit hulle huise uitkom sleep het en bygestaan het toe Stefanus gestenig is. Hy het regtig gedink hy doen God te guns. Hy was 'n fariseer van fariseers. Hy het die wet gehou. Hy was 'n regverdige man in sy eie oë. En ook sekerlik in die oë van die leiers van die Jode, die Sanhedrin. Hy was 'n man wat absoluut passievol was om te doen wat hy gevoel het God sê hy moet doen. Passievol. En hy het dit gedoen met alles wat hy binnenkant in hom gehad het. Met ander woorde, sy manier van dink oor God was verkeerd. Heeltemal verkeerd, want hy het die bal heeltemal misgesit, alhoewel hy die skrif seker omtrent uit sy kop uit geken het, want dis wat kinders op 'n jong ouderdom moes doen, Joodse kinders, veral as hy so goeie fariseer was. Hy het die skrif geken. Hy het dit geïnterpreteer soos wat hy dit gevoel het dit geïnterpreteer moet word, soos wat die hele Joodse raad gevoel het dit geïnterpreteer moet word, was in Israel so paar jaar gelede, en jy sien hoe sit daai rabbies met hulle hoede en hulle, amper sê ek dreadlocks, hulle hierdie goetertjies hier langs die kop, en hulle sit, dis al wat hulle doen, is hulle kyk na die skrif, en hulle lees dit, en hulle bestudeer dit, en hulle beklei verskriklik oor die interpretasie daarvan. Hulle doen dit dag en nag, die staat betaal hulle om dit te doen. En Paulus het die bal heeltemal misgesit en hy het openbaring gekry, toe God sy oë kom oopmaak het, en toe hy weggegaan het, en die Here het vir my openbaring gegee van Christus in die kerk, en hoe dit pas in die skrif. En hy het al daardie manier van dink, moes hy prys gee. Hy moes dit prys gee, en hy het besef, maar dit beteken absoluut niks. Al daardie werke, al daardie goedheid wat ek het, al daardie trots wat ek gehad het in die feit dat ek behoort aan God en ek is sy gesand in die aarde en ek moet doen wat hy vir my sê. Dit moet sy prys, sy hele manier van dink, sy waardesisteem, sy soos wat hy sê, alles. Hy moes alles prys gee. Hy sê, en hy weet, ons sit net weer daai skrif op. Beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, ken, oortref alle waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit verwerplik, sodat Christus as enigste bate, sodat ek Jesus as enigste bate kan verkry, enigste bate, en een met hom kan wees. En hy het begryp wat dit beteken om vrygespreek te word. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Soos ding is vanoggend gesê, het is so eenvoudig. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. En dan sê hy, hierdie ding moes ek verstaan, sodat ek, die engel sê, so that I may know him, om Christus te ken. Om hom te ken, maar ook vir hom te ken in die krag van sy opstanding. En dit is wat die Here vir ons wil openbaar deesdae. Hy wil ons moet verstaan sy genade. En het word die hele tyd vir ons gepreek, sy genade, met ander woorde, sy eerstens die feit dat hy vir ons sonder enige menslike betaling of goedheid of enige iets, dat ons hom glad nie verdien nie, maar dat hy homself vir ons gee. Sit net weer die skrif hier op. Maar nie net vir hom ken so nie, nie net in hom ken in die vryheid, wat hy vir ons wil wys, in die verlossing wat hy in ons bewerk het nie. Sien, ons moet weer terugkom, ons sal nou net daarna kyk, na daardie ongelooflike ding, wat hy in ons openbaar het, toe ons harte vir hom gegee het. Daardie ongelooflike vreugde, want ons weet, ons het niks gedoen om het te verdien nie. Maar nou, partykeer gaan ons aan en ons probeer, jy weet, ons begin daar, en begin ons weer met, op 'n ou manier dink, en hy gaan nou vir ons wys, uit die skrif uit, hoekom ons op daai ou manier beginne dink, en wat die gevolg is daarvan. Maar Paulus sê, ek wil vir hom ken, ek wil hom ken in die krag van sy opstanding. Want Here sê, ons het dieselfde krag in ons. Wat God uitgestort het, en wat hy gebruik het om vir Jesus uit die dode op te wek, is binnenkant in ons. En ons besef het nie. En die Here wil hê, ons moet tot die besef daarvan kom. Dat ons erfenis in Christus is dieselfde wat hy gehad het. Hy sê, beter werke sal julle doen. Maar as ons nou onself kyk, dan sien ons is nie daar nie. Hoekom is ons nie daar nie? Want in die eerste plek, ons begryp dit nog nie. En die Here wil dit aan ons openbaar. En so stikkie vir stikkie begin mense daardie ongelooflike werk, sy genade werk, in ons, laat ons dit klik. En dan word ons oorweldig deur sy liefde, deur sy onvoorwaardelike liefde. Ons ken al die woorde, maar hier binnenkant moet dit klik. En dit is ons begeerte en ek is op die oomblik besig om daarvoor te bid, dat ons hierdie ding sal besef en daarmee saam sal besef die genade wat God in ons uitgestort het, om alles te wees in hierdie aarde, om elke probleem wat mense het in hierdie lewe en elke ding waarin hulle vasgevang is, los te maak. So dat die mens nie hoef te gaan van bakboord na stuurboord, van bakboord na stuurboord, van bakboord na stuurboord met iemand wat sukkel nie. So dat ons kan sê uit in die naam van Jesus en dan gaan sy probleem. Dit is wat Jesus gedoen het. Dit is wat sy disippels gedoen het. Op 'n kol. Nie van die begin af nie. Nie heeltemal nie. Hulle nie lekker reg gekry nie, net soos ons. So hier en daar sien ons. En daar is genade en ons ervaar dit. En daar is 'n skrif in Amos, ek dink, wat sê, He gave them a, what's the name in the bondage, Diffie? A measure of revival. Daar jy daai preek van Fred. A measure of revival in their bondage. So ons sit in soort van 'n plek waar ons half nog steeds in bondage is en ons ervaar a measure of revival. Want ons ervaar sy goedheid, ons ervaar sy bonatuurlike krag in ons lewens op baie vlakke. Maar ons kan sien dat ons ervaar dit nog nie op die vlak waar ons 'n antwoord kan wees op die lewe nie. Vir mense daar buite kan nie. As ons saam met die disippels met Jesus moes gestaan het met die 5000. En hy sê vir ons, voer hulle. Want hy het vir sy disippels gesê, wel voer hulle. Toe sê hulle, maar hoe moet ons hulle voer? Ons op dieselfde plek. Nou, die disippels het al voor die tyd, het hulle ook al, jy weet, die Here het vir hulle, ek kan nie of nou voor of na nie, maar die Here het hulle op 'n kol uitgestuur, twee en gesê, gaan doen wonderwerke, jy weet. So hulle het die krag gehad om wonderwerke te doen, en dit is ook Jesus met vrymoedigheid vir hulle gesê, luister hier so, voer hierdie mense. En op 'n kol sê die disippels vir hom, Here, vergroot ons geloof. Vergroot ons geloof. Dis wat ons ook sê, né? En dan sê hy, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, soos 'n mosterdsaadjie, weet jy hoe klein is 'n mosterdsaadjie? As jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan jy vir daai berg sê, gaan, en hy sal gaan. So dis nie asof ek jou geloof moet vergroot nie. Ek wil jou net 'n kwaliteit van geloof gee, en ek glo dat die Here wil vir ons iets wys vanoggend oor wat dit beteken. En hoe kon ons by daai kwaliteits geloof uitkom. So in ander woorde, Paulus sit net weer hy skryf hier op. Hy sê, ek wil vir u ken, Here, maar ek wil u nie net ken in u genade en in die grootheid en die feit dat ek vrygemaak is en my niks kos nie en dit is waar ons allemaal moet kom. Ons kan nie die res, ons gaan nie die res kan embrace, ons gaan nie die res kan uitvoer in 'n sin of klik of wat ook al, as ons nie eers hierdie ding kan vir onsself, as ons oë nog nie oop gaan daarvoor nie, maar Die het selfs my gewys hoe ons oë daarvoor kan oopgaan. Sy ongelooflike verlossingswerk wat hy vir ons gedoen het. So hy wil, ons wil hê dat ons vir God moet ken in dit, maar ook in die, om deel te hê aan sy leiding. Deur aan hom gelyk te word in sy dood. Deel te aan sy leiding, maar hoe kan ek dan nou, sommer sê het Wes, jylle sal hierdie, baie van hierdie gaan oorvleel met wat ek sondag aand by jylle gedeel het, maar ek glo jylle gaan beter verstaan vandag. Deel die in sy leiding en tot by die plek van sy dood. Wat beteken dit? Hoe kan ons vrolik wees en so vol, wie se telefoon gaan so? Is dit 'n telefoon of wat is dit? Asseblief mense, sit al jylle fone af. As daar iemand is met 'n foon wat aan is. Om by die plek te kom waar ons so identifiseer soos wat Christus geïdentifiseer het, is wat hy bedoel. Here, hoe kan ek vrolik wees? Hoe kan ek in die krag, want die Here sê, sy vreugde, in sy vreugde vind ons krag. His joy is our strength. Nee? En Christus wil hê ons met daardie verlossingswerk wat hy aan ons gedoen het, met ons so besef, dat ons vir ewig so vol krag sal wees, want ons is so vol blydskap. Ons is so vol blydskap, ons kan nie elke dag is dit vir ons 'n openbaring. Here, U het my vrygemaak. U het my vrygemaak, vrygekoop. U het mens vir my geword, nie net op die aarde, maar U het 100% met my geïdentifiseer. U het dit vir my gedoen, Here. En ek is daarom vry. U is die tweede Adam. In Adam, in die eerste Adam het ons allemaal sonde geërf. In U, Jesus, U is 100% mens Adam. En die verlossingswerk wat U vir ons gedoen het, dat ek die ewige lewe saam met U beerf. Daardie vreugde, hoe groot verlossing is dit nie? En die Here wil hê ons moet dit besef en in dankbaarheid absoluut oorloop daarvan. Wanneer ons in daai plek is, dan sê hy, dan wil hy hê ons moet ook identifiseer met sy lyding. Wat bedoel hy daarmee? Wat bedoel hy daarmee? Openbaring 3 vers 16 tot 17 is 'n snaakse skrif. Hy praat met die kerk van Laodicea. En hy sê vir nou, vir hulle maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig en julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. En ek het altyd gedink, Here, weet nie in wat se toestand daai Laodicea kerk was nie, maar obviously het hulle nou net nie, jy was seker vol kompromie. Hulle het seker nou maar net 'n lekker lewe gehad of wat ook al en so 'n bietjie kerk toe gegaan en so voort. En miskien was dit so, maar dit het vir my iets anders gewys hier in hierdie skrif. Jy sien wat dit is om 'n intercessor te wees. Is 'n intercessor aan die een kant verbly hom in sy verlossing. En Christus leef in hom, God in ons. The hope of glory. Nee? Hy verbly hom in daardie feit dat God in hom kom woon het. Die Here het ons vrygemaak. Ons kan God verteenwoordig op hierdie aarde vir die mens. Maar hy leef ook in 'n konstante toestand van rou. Want hy identifiseer met die mens, soos wat Christus met die mens geïdentifiseer het. Hoe het hy met hom geïdentifiseer? Daar sê dit in die skrif, wys vir ons weer hy openbaring. Sit net weer hy skrif hier op. In die mense elende, in hulle beklaanswaardigheid, in hulle armoede, in hulle blindheid, en hulle kaal, hy dis Jesus op die kruis. Hy het met die mens geïdentifiseer. Hy het met God geïdentifiseer en hy het met die mens geïdentifiseer. Nou wat is die probleem in Laodicea? Wat is die probleem? Hoekom sê Jesus vir hulle, julle is lou warm. Julle is nie warm nie en julle is ook die koud nie, julle is lou warm en met julle kan ek actually niks uitrig nie. Sien die mense in Laodicea het die een kant van die intercessor aangegryp en vasgehou. Die deel wat sê ek identificeer met God. Dis ook om hulle sê, ek is ryk, skatryk, en hulle praat nie van geld nie. Hulle praat van geestelike rykdom. Ons het alles wat ons nodig het vir die lewe en vir goddelikheid. En dit is die waarheid. Dis die een kant van 'n intercessor se lewe. Is om te sê, ek is ryk, ek het alles, ek het 'n erf, ek is 'n erfgenaam saam met Jesus. Van al die genadegawes wat hy vir ons het, in hierdie om in hierdie lewe 'n oorwinnaar te wees. En God gee dit vir ons, en hy gee dit vir ons oorvloediglik, net as ons vir hom vra. Dan gee dit vir ons. Here voorsien, en dan voorsien hy. Jy weet? Here kom maak gesond, dan kom maak hy gesond. Here vergewe my sonde, dan kom vergewe jy jou sonde. Kom maak my vry, dan kom maak hy ons vry. Jy weet? En ons identificeer met God, want Christus lewe binnenkant in ons, en ons moet net leer om te, in hy verlossings, te loop, te wandel. Maar hy het alles vir ons gemaakt, sodat ons kan ryk wees, skatryk, niks nodig het nie, maar as ons daar bly, as ons daar bly, en ons identificeer nie ook met die mens nie, en sy ellende, en sy naaktheid. Dan sê God vir ons, ons is lou warm. Ons is lou warm. Ons is nie die intercessor, ons is nie die liggaam van Christus, wat hy wil hê wat ons moet wees nie. Want ons verbly ons so in ons verlossing, baie van ons moet nog daarby uitkom. Maar ons wil identificeer, nie regtig nie. Ons wil nie regtig identificeer. Ja, in ons koppe, tot op 'n punt, maar nie al die pad nie. En dit is hoekom ons onsself moet staal. Want wat die Here vir ons sê vandag, en in hierdie seisoen, is hy wil hê dat ons moet al die pad gaan. Maar ons weet nie hoe nie. Ons weet nie hoe nie, ons kan nie, ons weet nie hoe nie. Maar hy wil iets in ons losmaak, wat ons vir hom moet vra. Ons moet dit vir hom vra, wat ons kan dit in onsself losmaak nie. Jy sien, met die 5000, wat voor Jesus gestaan het, wat honger was, dit vergestalt die menslike toestand, okay, as ons dit so kan sien, om ons. Die tikverslawers, verslaafdes. Ek het nou boek gelees, 50% van die kinders op die Kaapse vlakte is verslaaf aan tik, mense. En as jy kyk na hulle huislike omstandighede, en die feit dat hulle net 'n bietjie daar wil wegkom, jy weet, want hulle leef op klip, hulle nie eens tuine nie, daar in Lavender Hill. Waar hulle uitgesmyd is daar so uit Kaapstad as op 'n kol. En die bendes losgebars het en mense begin tik gebruik hier so by ons, in ons midde. Weg te kom van luislik, omdat hulle is verwerp. Hulle is verneder, hierdie mense. En ons kyk aan 'n pad. En ons sê, wat kan ons daaraan doen? Ons kan niks daaraan doen nie, want ons het nie genoeg huise om hulle in te sit, om hulle van hulle tik af te kry nie. Dis maar net een voorbeeld. Jy weet? Daar is mense in die malhuis. Mal! En ons gaan nie daarin en ons lê ons hande op en sê, soos Jesus, baie van hulle het net duiwels wat moet uitgedryf word. Meeste van hulle sit daar as gevolg van hulle skuldkompleks, wat hulle mal gemaak het. En ons vermy daardie plekke. Wat ons voel net, Here, ons kan niks daaromtrent doen nie, wat moet ons doen? Hoeveel huise moet ons hê om hierdie mense van hulle tik af te kry? Hoeveel malhuise moet ons bou? Hoeveel medisynes moet ons vir hulle gee om hulle koppe reg te kry? En dan sê ons, Here, maar U het vir ons 'n erfenis gegee. U sê, ons sal ons hande op hulle lê en hulle sal gesond word. En ons kyk na die 5000 en ons kyk na ons broodjie. En dis voor die Heere wil hy ons moet wees. Plek sê om te sê, wat moet ons daaraan doen? Moet ons gaan in die winkels ingaan? Moet ons weer op ons pragmatiese manier dink? Daar is nie genoeg winkels en kos in die winkels om hierdie mense te voer nie. Dis ons logika. Maar die Here wil hê ons moet by 'n plek kom wat ons sê, Here, ek gaan hierdie mense voer. Ek gaan hierdie brood breek. En ek gaan dit breek en ek gaan dit breek en ek gaan dit breek tot dit vermeerder. Here, bring my by daai plek waar ek so desperaat is om my mense te voer. Dat ek daai kwaliteit geloof van U af sal kry, gebore uit deernis, liefde, 'n diep begeerte om die wêreld te bedien en 'n oplossing te wees vir 'n donker wêreld. Here, help my om by daai plek uit te kom, Here. Here, help my om by daai plek uit te kom, Here. Waar my liefde vir mense sal groei by die punt, Here, waar ek weerloos is voor U. Waar ek soos Jesus op die kruis identifiseer. Tot die diepste in my, waar ek, Here, lief, liever as daardie vals liefde, daardie liefde wat nie die kwaliteit het wat ek nodig het, Here, daai geloof wat nie die kwaliteit het nie, soos Laodicea, waar ek myself net verbly in my vryheid, maar ek identifiseer nie met die mens nie, Here. Ek identifiseer, ek commit myself tot op 'n punt en dan raak het vir my ongemaklik en dan trek ek terug. Maar die Here wil vir ons vat, al die plek, al die pad. Vir ons wil hom sê, Here, help vir my om desperaat te word. Help my tot by die plek van desperaatheid. Want ek is nie daar nie. Ek is nie daar nie. En dit is die typiese plek van mense met 'n vals godsdienstige gees. En ons sit allemaal met dele daarvan. Ons sit allemaal met deel daarvan. Ons liefde gaan tot op 'n punt. En nie verder nie. Ons is nie desperaat genoeg vir God om sy groot genade oor ons uit te stort. Dit is wat hy wil doen. But easy come, easy go. Jy weet, as hy dit nou sal doen op ons op hierdie stadium, sal ons dit vanselfsprekend vat. Jy weet, as jy 'n fiets, as jou ma vir jou 'n fiets gee, hy gaan ry en jy doen allerhande vreeslike goed met daardie fiets, want after all, jy het nie daarvoor betaal nie. Maar as jy moet maand vir maand spaar vir daai fiets, en jy sien daai fiets in daai winkel, jy sien daai erfenis, daai ding wat jy weet jy wil hê, jy het hom nodig om jou te kry van die huis tot by die skool en terug. En jy wil jou maats gaan kry, jy kan nie, hulle is te ver. Die fiets nodig. Maar jy spaar vir hom maand na maand, maand na maand, en so gaan dit op, en so gaan dit op, totdat jy genoeg geld het vir daai fiets. Raai hoe gaan jy kyk na daai fiets? Nou, jy sien, God wil sy genade oor ons uitstort. Hy wil vir ons erfenis ten volle gee. Nie net in bietjies nie. Nie net so waar dit is. Ek praat met die ganse kerk van Jesus Christus op hierdie aarde. Nie waar dit is vandag nie. Waar ons nie eenvoudig in Haiti kan instap. Sonder om te sukkel met 'n klomp busse en die vliegtuie wat hier daarby kan by uitkom nie, waar ons stap en niemand raak aan ons nie. Niemand gaan ons mob nie, want net soos Jesus stap uit hierdie skare. En hy vat 'n broodjie en hy deel dit uit. En hy sê, hier is ons mense, hier is ons kos. Hier is ons kos. Julle het julle land vervloek. Julle het dit gegee aan Satan, maar weet julle wat? My genade is vir julle genoeg, kyk hierso. Dis wat ons moet doen. Dit is waar ons moet kom. Mense, ek wil hê julle geloof moet 'n bietjie styg. Oor waar die Here wil hê ons moet wees. Want hy het gesê, groter werke gaan ons doen as wat hy gedoen het. En ons moet honger raak vir daardie goed. Die Here gaan net die wat honger is, voer. Hy kan nie 'n ou voer wat sê ek is ryk, ek is skatryk, ek het alles wat ek nodig het nie. So wanneer hy vir ons gaan voer, gaan die ouens wat in daai plek is, gaan niks kry nie. Want hulle staan in hulle eie regverdigheid, in hulle eie goedheid. Hulle is nie desperaat. Hulle liefde het nie by desperaatheid uitgekom nie. vir die wêreld nie. Ons kan dit nie in onsself bewerk nie, mense, maar al wat ons kan doen, al wat ons op hierdie stadium kan doen, is net vir die Here te sê, Here, suig daardie lamp wat vol van die olie is. Onthou daai lamp wat ek laas keer vir julle gewys het. Met die oliepypies wat uit die olyfbome uitloop. Here, suig daardie religiousheid uit my uit. Haal dit uit tot op die punt, Here, waar daar niks oorbly nie. Waar ek 100% kan identifiseer met die gevalle mensdom. Nie net my man nie, nie net my kind nie, nie net my familielid nie, maar Here, met die waar my hart kan groot word, waar ek met u lyding en u dood kan ten volle identifiseer. Jy sien wat gebeur het met Laodicea ten slotte is wanneer ons daardie genadegawe van God ontvang en ons bly in daardie plek van net eenvoudig juig oor ons verlossing, net daar. Maar ons hou nie daai plek van rou, kan ek amper sê, vir die mensdom. Ons hou dit nie aan die lewe nie. Dan raak ons stelselmatig liefdeloos. Ek praat van 'n vergelyking met God. Liefdeloos en daarmee saam, kragteloos. Liefdeloosheid het 'n gevolg van kragteloosheid. En so sien 'n mens op die ou end, baie kerke, die kerk van Christus oor die algemeen, 'n mate van liefde, 'n mate van krag. God sê, ek wil daai volheid van die liefde, wil ek jy moet julle begryp. Nie net begryp nie, maar daarmee identifiseer, daar's 'n verskil. Daarmee dit voel aan jou lyf. Jy kan net bid. Jy kan net bid wat jy voel aan jou lyf. Effektief. Die gebed van 'n regverdige het baie krag, maar daai woord die vurige gebed beteken daai woord vurige. Kom van energeia wat beteken die Heilige Gees geïnspireer. Daardie gebed het groot krag. Maar as ons so bid, jy weet, alle gebed is goed vir ons meeste van die tyd. Maar God wil vir ons in daai plek kry wat ons identifiseer, waar die Heilige Gees vir ons help, ons oopmaak, dat ons sy liefde kan ervaar. Ek weet nie of hierdie ding reg oorkom nie. Maar dit is waar hy ons wil hê. Sien, en met die kerk van Laodicea, met die wat hulle daardie ding opgegee, daai deel van intercessor opgegee het, het hulle vrugteloos beginne word. En dit is waar ons, baie van ons is. En nou wil God vir ons sê, ek wil jou eerste liefde weer wakker maak. Daardie liefde wat jy ervaar het, daai sense of intercessorskap, as ek dit so kan noem, wat jy gehad het in die begin, wil ek weer kom herstel. Is jy bereid? Is jy bereid om by daai plek te kom? Waar jy jou vreugde deur jou eie keuse verruil. Jakobus 4 vers 7. 4 vers 9. Sê, laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Hy bedoel nie dat ons vreugde, ons vrolikheid en ons blydskap moet gee pad nie. Maar as ons nie dit het nie, dan het ons niks om in ruil te gee. There's nothing to trade vir rou en droefheid. Dit beteken nie ons is veronderstel met ons gesigte lank. Dis 'n plek wat net jy van weet, jy en God. Jy's vrolik en jy is bly. Jy's vrolik en jy's bly. Elke oggend is jy in daai plek, maar elke oggend sê ook, Here, ek verruil dit vir hongerte. Ek verruil dit met my eie keuse vir hongerte. Om die wêreld te bedien met u krag. Maar al kry ek nie u krag nie, Here, al moet ek hierdie brood breek en hom breek en hom breek en hom breek. Here, ek gaan hom aanhou breek. Ek gaan hom aanhou breek totdat u liefde in my so groot word. Totdat my passie vir mense so groot word. Dat u nie anders kan nie. U stort u genadegawe oor my uit en ek voer almal. Dit is waar God wil hê ons moet kom. 'N kwaliteit geloof, 'n kwaliteit liefde. Dit van 'n mosterdsaad. As ons net kyk na Jesus. Jesus het daar by daar uitgekom, maar hy kon nie daarby uitkom voordat hy nie by sy doop het God vir hom gesê, dit is my seun in wie ek welbehae het. Hy moes eerst die vreugde ervaar van God, anders het hy dit nooit so ver kon vat nie. Baie van ons is hier so en ons moet teruggaan na daardie liefde. En weet julle, hoe gaan ons terug soontoe? Ek weet, ons kry mense wat hier kom staan, sondag na sondag. Here, openbaar vir my u genade. Here, openbaar vir my u liefde. Here, openbaar vir my u liefde vir myself. Openbaar het vir my, maar op die ouend van die dag het ons 10-1 gedoen, wat die kerk van Laodicea gedoen het. Toe ons het ontvang, het ons ons self so verblij daarin. So verblij daarin en vergeet van die mensdom. En beginne commit tot op 'n punt. Tot op 'n punt. En ons het die krag verloor. Vandag moet ons bely en vir die Here sê, Here, sê u skuld, dat ek nie daai openbaringskennis het nie. Ek het dit gehad. Ek het dit gehad. Dit is die goedheid wat my gebring het om vir u te in my hart te ontvang. Dit is daai openbaring wat vir my laat die knie buig het voor u. Ek het dit gehad. Maar ek het dit verloor, Here. En dis my skuld. Ek het my net gedoen wat die kerk van Laodicea gedoen het. Ek het nie daardie ander deel, ek het nie daardie deel van u hart lewendig gehou nie. En ek het sommer my openbaringskennis daarvan ook verloor. Sal u my vergewe? Asseblief, Here. Want ek het lou warm geword. Vergelyking met waar ons moet wees, Here, ons almal. Lou warm. Maar Vader, sal u vir my by die plek bring. Dit is ons gebed vanoggend. Sal u vir my by die plek bring waar ek leeg is. Soos Jesus op die kruis, ellendig. Kom ons staan vanoggend. Sien wat die kerk van Laodicea gedoen het. So as weer kan kyk na die prentjie van Jesus op die kruis, ons weet dat Jesus op die kruis, hulle het op 'n kol gekom en hulle het nie 'n swaard nie, 'n spies gevat, en om hier in sy sy gedruk. En ek vermoed hulle het om dwars deur sy hart gedruk. Wat buitekant uit sy uit het gevloei, water en bloed. En wat gebeur het in die kerk van Laodicea? En dit is wat met ons harte gebeur. Sodra ons net verbly en daardie ding soek, daardie vreugde soek, daardie ding, Here, kom wees 'n God vir my, bring vir my in my erfenis van vreugde, en vryheid, en al daai goeders in. En ons bly net daar, jy sien, beteken dit, dat ons hart, wat veronderstel is om in 'n plek te wees, waar die bloed vrylik vloei, want ons moet met God, Jesus identificeer, dis wat hy sê, daardie plek in ons hart het ons toegemaak. En nou klop ons hart, klop, mooi netjies, mooi netjies, klop, 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 klop. Hy is toe, en vir wie voet hy? My eie liggaam. Hy klop netjies, so mooi ritmes, so mooi ritmes, heeltemal in beheer sit hy daar. Die bloed vloei netjies deur ons liggaam. Dit die liggaam van Christus. Want ons het daardie hart toegemaak. En Jesus sê, vra vir my om jou hart met die spies te deurboor. Dat jou bloed plek son om net daar te bly en so netjies te pomp. Katoef, katoef. Dat hy sal ophou pomp. Dat my lewe sal vrylik vloei. Jy het geen beheer daaroor nie. Jy gaan geen beheer hê oor jou bloed nie. Oor jou lewe nie, die lewe is in die bloed. Here, deurboor my hart. Gird up my loins, that I might see you in your holy place. Staal jouself. vir wat die Here in jou lewe wil doen. Kom ons buig die hoofde. Vader, ons is nie waar ons moet wees nie, ver daar vandaan. Vanoggend erken ons, Here, dat ons is nie honger genoeg nie. Ons kyk na die mense om ons gooi ons arms in die lig en ons sê, nou wat moet ons nou daaraan doen? Here, as U nie vir ons deurkom nie, wat dan? En dan is raak ons nie desperaat daarvoor nie. Ons raak nie desperaat daarvoor nie, want ons liefde is te pateties. Ons liefde is te klein. Ons liefde is beperkend, Here. Wanneer dit nie meer vir ons gemaklik raak nie, dan maak ons hart weer netjies toe, dan pomp die bloed weer deur ons liggaam, Here. Netjies, hou ons aan die gang. Hou ons aan die gang. Hou die kerk van Jesus aan die gang. Hou ons aan die gang, Here. Maar Here, vanoggend vra ons U. En ek weet jy of almal van ons op baie plek is nie, maar as jy op baie plek is, moenie jou hand ligtelik opsteek nie. Moet dit nie ligtelik opsteek nie. As jy in die plek is wat jy vir die Here sê, miskien gaan vertuig van ons gaan by die plek uitkom. Dit is my gebed, ek bid daarvoor. As jy vir oggend op die plek is, waar jy sê, Here, vat my al die pad. Dit gaan alles kos. Dit gaan my hele denke kos. Miskien my reputasie. My reputasie. Miskien my identiteit. Here, ek wil gewillig wees om aan die pad te gaan. Maar Here, ek kan dit in my eie krag bewerkstellig nie. Here, ek weet dat iewers langs die pad, tussen toe U my gered het en tot vandag, het ek my eerste liefde verloor. Het ek daai openbaringskennis van U liefde verloor. Het daai passie wat in my hart was, in saadvorm, het hy nie kans gehad te ontkiem en te groei na die groot boom wat allemaal voer. One will become a thousand. Here, ek wil by die plek uitkom weer. Waar ek geplant is as 'n intercessor. Waar ek identificeer met die bloed. As dit jy is, staal jouself, staal netjies en sit jou hand op. Sê, Here, bring vir my by die plek. Here, ek wil by die plek kom van desperasie. Ek wil by die plek kom, Here, want ek kan nie so aangaan nie. Hierdie lewe kan nie so aangaan nie. Die mense kan nie so aanhou nie. Here, U heerlikheid. Ons soek U heerlikheid in ons lewe, Here. Ons soek U heerlikheid oor ons kerk, Here. Ons soek U heerlikheid in die kerk van Christus in hierdie land. Kom doen daai werk in ons, Here. Ons sê vir oggend, ons staal onsself, Here. Want U gaan vir ons elkeen kom besoek. En U gaan vir ons kom sê, en U gaan vir ons kom sê, dit is in die pad, daardie is hoogmoed, my seun. Daardie is selfsugtigheid, my dogter. En jy gaan dit elke keer, gaan jy vir die Here sê, Here, ek sien dit. Vat dit weg. Jy gaan 'n ander ding sien en jy gaan sê, Here, ek sien dit. Vat dit weg. Hy gaan jou oë beginne oopmaak. Hy gaan jou oë beginne oopmaak. Hy gaan ons oë beginne oopmaak. En ons gaan moet sê, Here, vat dit weg, net soos daai olie, daai lamp met die olie. Hy gaan ons olie uit ons uit dry neer. Soos wat hy die bloed uit Jesus se liggaam uit dry neer het. Hy gaan dit dry neer tot op die punt waar daar van jou niks oorbly nie. Want jy besef, Here, ek is totaal en al kaal. Ek is totaal en al elendig. Maar Here, doen dit, liewer dit, as wat ek aangaan met hierdie sjaraad, as wat ek aangaan met hierdie lou warmgeit, Here. Verlos my van myself. Verlos my van die manier van dink wat die kerk van Laodicea gehad het, Here. Verlos my van myself beheptheid. Dat ek weer kan voel. As ek nie kan voel nie, Here, as ek nie kan voel hoe die wêreld voel nie, kan ek vir hulle intree? Kan nie. As Jesus nie kon voel hoe die wêreld voel daar op die kruis nie, hoe kon hy vir hulle intree? Here, ek wil myself vereenselwig met Jesus. Die krag van sy opstanding. Maar ook, Here, sy lyding tot by die dood. Maak my vry van myself. Maak my vry van elke bietjie valse godsdienstigheid wat in my sit. Leer dit uit my uit, Here, en ek sal nie probeer om daai lamp te vul nie. Al moet ek by 'n plek kom, Here, waar die hongerpyne so aan my knaag. So aan my knaag, Here, dat dit my wil laat bars van frustrasie, want ek kom nie deur nie, ek kom nie deur nie, Here, maar ek gaan in daai plek bly. Ek gaan in die plek bly totdat u olie en u salwing my inbeginne laat vloei van u olyfboom, my Here. Ek gaan wag. Help vir my om te wag. Help vir my om nie op my ou patrone weer terug te val nie. My ou patrone van dooie werke wat weer 'n liefdeloosheid in die hand gaan werk. Here, bring ons as gemeente, ons vra, by daai plek van leegheid sodat U ons kan vul. In die naam van Jesus. Ek gaan net laat die orkes 'n liedjie sing. Ek gaan die diens tegnies verdaag. As jy nie wil gaan, jy is baie, baie welkom om te bly, want ek weet die Here, dis 'n baie diep ding, mense, en hierdie commitment wat ons maak is baie diep. En hy gaan implikasies hê vir jou. Jy gaan nie kan uitstap. En die wêreld gaan nie meer dieselfde wees nie. Die Here gaan jou besoek. Maar wanneer jy besoek, gaan dit so vir baie van ons. Ons gaan so bly wees van die Here het vir ons by 'n plek gebring waar daar niks aangaan nie in elk geval. Niks. En die Here gaan vir jou besoek wanneer ons op sy bladsy kom. Dit is sy bladsy. En jy gaan sy stem weer herken. En jy gaan hom weer begin ervaar. Want jy sien, hy sê, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Baie van julle het daardie comfort, daai omhelsing van die Here heeltemal verloor. Julle weet nie waar is sy omhelsing nie. As ons sê, Here, ons gee ons blydskap op vir rou, vir die mensdom. En ons sê, Here, bring ons by die plek van rou. Dan gaan ons net daai commitment al klaar. En Here vir ons kom omhels. Om sê in sy secret place of the most high intrek. En vir ons sy hart gee. En dit vir ons openbaar. En ons lampe weer vul maar met die regte ding. Welgeluksalig is hy wat honger en dors na die ware geregtigheid. Hy sal gevul word. So die van ons wat wil huis toe gaan, kan gaan. Ons gaan net sommer so sagte liedjie speel. As jy voel jy moet kom bely net voor die Here. Here, ek het by Laodicea, kom kniel uit hier soos vir die mense in die Pinksterkerke sê. Kom kniel uit hier en sê of iewers. Sê net Here, ek wil net hierdie ding, laat U hierdie ding net vasmaak voordat jy uitloop. Terwyl ons sing. Vir die res van ons, mag die Here ons almal bring by daai plek van groot vreugde. Groot liefde. Groot deernis.